Yes, we thank our Heavenly Father for
our. Tunamshukuru Baba yetu wa mbinguni kwa nabii yetu. Tunashukuru kwa nabii Joseph Smith. Na jinsi gani tunapenda rais yetu na nabii wetu Rais Thomas S. Monson. Kama ungesikia Rais Monson akiomba kwa ajili ya washiriki wa kanisa, ungeona ni jinsi gani ana amani na imani katika washiriki wa kanisa. Akina kaka, ilikuwa usiku wa mwisho wa mwokozi wetu mpendwa duniani, usiku kabla ya yeye kujitolea kama fidia ya malipo ya maisha ya kila mwanadamu. Alipokuwa anaumega mkate pamoja na wanafunzi wake, alisema kitu ambacho bila shaka kilijaza mioyo yao na hofu kubwa na huzuni. Mmoja wenu atanisaliti, aliwaambia. Wanafunzi hawakuwa na shaka juu ya ukweli wa kile alichosema, wala hawakutupa macho huku na huku na kumuonyesha mwingine na kuuliza, je, ni yeye? Badala yake, walihuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, Bwana, ni mimi? Najiuliza kila mmoja wetu angefanyaje kama tungeulizwa swali hilo na Mwokozi. Tungewatazama wale walio kando yetu na kusema mioyoni mwetu, labda anamzungumzia kaka Johnson. Siku zote nimemshuku. Au, nafurahia kaka Brown yu hapa. Hakika anahitaji kusikiliza haya. Au, je, tungejitazama kama wale wanafunzi wa kale na kujiuliza swali hilo la kujihukumu. Je, ni mimi? Kwa maneno haya mepesi, ni mimi, Bwana. Kunao mwanzo wa hekima na njia ya uongofu wa kibinafsi na mabadiliko ya kudumu. Hapo zamani kulikuwa na mtu aliyefurahia kutembea usiku katika ujirani wake. Hasa alipenda sana kupita nyumba ya jirani yake. Jirani huyu aliutunza uwanja wake vizuri sana. Maua yalichanua daima, miti ilikuwa na afya nzuri na yenye kivuli. Ilikuwa dhahiri kwamba jirani alitia bidii kuwa na uwanja mzuri. Lakini siku moja mtu yule alipokuwa anatembea kupita nyumba ya jirani yake, aligundua katikati ya uwanja huu mzuri kwekwe kubwa ya njano aina ya dandelion. Ilionekana isiyofaa kuwa pale kiasi kwamba ilimshangaza. Kwa nini jirani yake hakuing'oa? Je, hakuweza kuiona? Je, hakujua kwamba dandelion ingeweza kutoa mbegu ambazo zingemesha kwekwe nyingine nyingi? Hii dandelion pweke ilimsumbua kupita kiasi na alitaka kuifanyia kazi. Je, aing'oe tu? Au ainyunyuzie dawa ya kuua kwekwe? Pengine, kama angenyemelea usiku gizani, angeweza kuitoa kwa siri. Mawazo haya yalimjaa akilini kabisa alipokuwa anatembea kuelekea nyumbani kwake. Aliingia nyumbani kwake bila hata kuangalia uwanja wake mwenyewe wa mbele, ambayo ilikuwa imefunikwa na mamia ya dandelions za njano. Je, hadithi hii yatukumbusha maneno ya Mwokozi? Mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Mambo haya ya kivibanzi na boriti yanaonekana kuhusiana kwa karibu na kutoweza kwetu kujifahamu vyema. Sina uhakika ni kwa nini tunaweza kubaini na kupendekeza suluhisho la mapungufu ya watu wengine vyema kabisa, wakati mara nyingi sisi huwa na ugumu wa kubainisha mapungufu yetu mwenyewe. Miaka kadhaa iliyopita kulikuwa na hadithi ya habari kuhusu mtu aliyeamini kwamba akiwa amepaka maji ya limao kwenye uso wake, yatamfanya asionekane mbele ya kamera. Hivyo basi, aliweka maji ya limao usoni mwake kote, akaenda nje, akaibia benki mbili. Muda si mrefu baadaye, alikamatwa wakati picha yake ilipeperushwa katika habari ya jioni ya televisheni. Wakati polisi walimuonyesha mtu yule video zake mwenyewe kutoka kwenye kamera za usalama, hakuamini alichoona. Lakini nilikuwa na maji ya usoni mwangu, alisema. Wakati mwanasayansi katika chuo kikuu cha Cornell aliposikia kuhusu hadithi hii, alishangazwa kwamba mtu anaweza kutofahamu kabisa ujinga wake mwenyewe. Ili kubaini kama hii ilikuwa shida ya jumla, watafiti wawili walialika wanafunzi wa chuo kushiriki katika mfululizo wa mitihani juu ya baadhi ya stadi za maisha, na kisha wakawauliza wajipe viwango vya jinsi walivyofanya. Wanafunzi waliofanya vibaya ndio waliokosea zaidi katika kutathmini matokeo yao wenyewe. Baadhi yao wakikadiria matokeo yao kuwa mara tano zaidi ya vile zilivyokuwa. Utafiti huu umerudiwa kwa njia nyingi, ukithibitisha tena na tena hitimisho lilo lile. Wengi wetu tuna wakati mgumu kujiona kama vile kwa kweli tulivyo. Na hata watu waliofanikiwa huthamini mchango wao mno na kupuuza michango ya wengine. Labda kuweka makisio ya juu kuhusu jinsi sisi huendesha gari au umbali gani tunaweza kugonga mpira wa gofu hakuna umuhimu sana. Lakini tunapoanza kuamini kwamba michango yetu nyumbani, kazini na kanisani yanashinda vile yalivyo kiukweli, tunajipofusha kuona baraka na fursa za kujiboresha kwa njia muhimu na ya kina. Mtu ninayemjua alikuwa anaishi katika kata iliyokuwa na baadhi ya takwimu za juu kabisa kanisani. Mahudhurio yalikuwa juu, takwimu za waliofanya mafundisho ya nyumbani zilikuwa juu, watoto wa msingi daima walikuwa na tabia nzuri, milo mikuu ya kata ilijumuisha chakula kizuri sana ambacho washiriki hawakumwaga kwenye sakafu ya chumba cha mikutano. Na ninafikiri hakukuwahi kuwa na mabishano wakati wa michezo ya mpira wa vikapu kanisani. Rafiki yangu na mkewe baadaye waliitwa kwenye misheni. Waliporudi miaka mitatu baadaye, wenzi hawa walistaajabu kufahamu kwamba wakati walipokuwa wanahudumu, ndoa 11 ziliisha na talaka. Ingawa kata ilikuwa na maonyesho yote ya nje ya uaminifu na nguvu, kitu kibaya kilikuwa kinatokea katika mioyo na maisha ya washiriki. Na jambo la kutatiza ni kwamba hali hii si ya kipekee. Vitu hivi vibaya na mara nyingi visivyohitajika hutendeka wakati washiriki wa kanisa wanapopuuza kanuni za Injili. Wanaweza kuonekana kwa nje kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, lakini ndani ya mioyo yao wamejitenga na Mwokozi na mafunzo yake. Wameondoka polepole kutoka kwa vitu vya roho na kusongea vitu vya dunia. Wenye ukuhani waliokuwa wanastahili wanaanza kujiambia kwamba kanisa ni kitu kizuri kwa wanawake na watoto, lakini si kwao. Au wengine wanaamini kwamba ratiba yao ya shughuli nyingi au hali za kipekee zinawaruhusu kutoshughulika katika vitendo vya kila siku vya kumcha Mungu na huduma ambayo ingewaweka karibu na Roho. Katika enzi hizi ambako watu wanajihalalisha na kujipenda kupindukia, ni rahisi kuwa na ubuni mzuri sana wa kutoa sababu za kutomjia Mungu kila mara katika sala, kuahirisha mafunzo ya maandiko matakatifu, kuepuka mikutano ya kanisa na jioni ya familia nyumbani, au kulipa zaka na sadaka kiuaminifu. Akina kaka, tafadhali tazameni mioyo yenu na muulize swali rahisi. Ni mimi Bwana? Je, mmeanza kupuuza hata kidogo habari njema ya utukufu wa Mungu ahimidiwaye uliowekewa amana? Je, mmekubali Mungu wa dunia hii awazuie kutambua nuru ya injili ya utukufu wake Kristo? Marafiki zangu wapendwa, kaka zangu wapendwa, jiulizeni, iko wapi hazina yangu? Je, moyo wako unatamani vitu vya dunia hii au unamlenga Yesu Kristo? Kwa kuwa hazina yenu iliyopo, ndipo itakapokuwa na mioyo yenu. Je, Roho wa Mungu yumo moyoni mwenu? Je, mna shina na msingi katika upendo wa Mungu na wenzio? Je, mnatenga wakati wa kutosha na ubunifu kuleta furaha katika ndoa na familia yako? Je, mnatoa nguvu zenu kwa lengo kuu la kuelewa na kuishi upana na urefu na kimo na kina vya injili iliyorejeshwa ya Yesu Kristo? Akina kaka, ikiwa ni tamaa yenu kuu kukuza sifa za Kikristo za imani, wema, maarifa, kiasi, subira, upendo wa kindugu, ucha Mungu, hisani, unyenyekevu na huduma, Baba wa mbinguni atawafanya muwe chombo mikononi mwake cha kuokoa nafsi nyingi. Akina kaka, hakuna yeyote miongoni mwetu anayependa kukubali anapopotoka. Mara nyingi sisi hujaribu kuepuka kutazama ndani ya nafsi zetu na kukabiliana na pungufu, viwango na hofu zetu. Hivyo basi, tunapochunguza maisha yetu, sisi hutazama kupitia mapendeleo yetu, sababu na hadithi tunayojiambia ili kuhalalisha fikira na vitendo visivyo stahili. Lakini kuweza kujitazama kwa uwazi ni muhimu kwa kukua kwetu kwa kiroho na kiafya. Kama pungufu zetu na makosa yanabaki kuwa hayaonekani kwa urahisi, basi nguvu ya kukomboa ya Mwokozi haiwezi kuyaponya na kuyaimarisha. Kwa kinaya, kukosa ufahamu kwetu kwa pungufu zetu za kibinadamu pia kunatufanya tusione uwezo wa kiungu ambao Bwana yetu, Baba yetu anatamani kukuza ndani ya kila mmoja wetu. Basi, ni vipi tunaweza kuangaza nuru ya ukweli wa Mungu nafsini mwetu na kujiona wenyewe kama vile anavyotuona yeye? Acha nipendekeze kwamba maandiko matakatifu na jumbe zilizotolewa kwenye mkutano mkuu zinatupa kanuni nzuri tunazoweza kutumia ili kujichunguza. Unaposikiliza au kusoma maneno ya manabii wa kale na wa sasa, jiepushe na kufikiria kuhusu jinsi maneno hayo yanavyohusu mtu mwingine na uulize swali rahisi: ni mimi Bwana? Ni lazima tumjie Baba yetu wa milele kwa mioyo iliyovunjika na akili zinazofundishika. Lazima tuwe tayari kujifunza na kubadilika. Na tunapokea mengi kwa kuamua kuishi maisha ambayo Baba yetu wa mbinguni amekusudia kwa ajili yetu. Wale wasiotamani kujifunza na kubadilika huenda wasibadilike. Na zaidi, labda wataanza kujiuliza kama kanisa lina lolote la kuwafaidisha. Lakini wale wanaotaka kuimarika na kusonga mbele, wale wanaojifunza kuhusu Mwokozi na wanatamani kuwa kama yeye, wale wanaojinyenyekeza kama watoto wachanga na kutafuta kufanya fikira na vitendo vyao kulingana na Baba wa mbinguni, wataona muujiza wa upatanisho wa Mwokozi. Hakika watahisi roho mzuri wa Mungu. Wataonja shangwe isiyoelezeka iliyo tunda la mioyo vumilivu na mnyenyekevu. Watabarikiwa na hamu na nidhamu ya kuwa wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo. Maishani mwangu, nimekuwa na fursa ya kujuana na wanaume na wanawake wenye ustadi na werevu zaidi duniani humu. Nilipokuwa mdogo, nilivutiwa na wale waliokuwa na elimu, waliohitimu, waliofanikiwa na waliosifiwa na ulimwengu. Lakini miaka ilivyopita, nimekuja kubainisha kwamba ninavutiwa zaidi na watu wazuri na waliobarikiwa ambao kwa kweli ni wema na hawana hila ndani yao. Na je, hiki si kile ambacho Injili inamaanisha na kutufanyia? Ni habari njema na inatusaidia kuwa wema. Maneno ya Mtume Yakobo yanatumika kwetu leo. Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Jidhilini mbele za Bwana, naye atawakuza. Akina kaka, lazima tuweke kando kiburi chetu, tutazame zaidi ya majivuno na kwa unyenyekevu tuulize, ni mimi Bwana? Na kama jibu la Bwana litakuwa ndiyo mwanangu, kuna vitu lazima uimarishe, vitu ninaweza kukusaidia kushinda. Naomba kwamba tutakubali jibu hili. Tutakiri kwa unyenyekevu dhambi na makosa yetu na kubadilisha njia zetu, kwa kuwa waume, baba na wana bora. Kuanzia sasa kwenda mbele, tutafuteni kwa mioyo yetu yote kutembea imara katika njia iliyobarikiwa ya Mwokozi, kwani kujitazama wazi ndiko mwanzo wa hekima. Tunapofanya hivyo, Mungu wetu mwema atatuongoza kwa mkono. Tutafanywa imara na kubarikiwa kutoka juu. Marafiki zangu wapendwa, hatua ya kwanza kwenye njia hii ya ajabu na ya kutimiliza ya ufuasi wa kweli inaanza na kuuliza swali rahisi. Je, ni mimi Bwana? Kwa haya ninashuhudia na kuachieni baraka zangu katika jina la Yesu Kristo. Amina.